Israel și Iuda vor fi restaurați când Mesia va, va domni pe acest pământ. Asta ne spune, de fapt, Mica, capitolul 4. Nădejdea, știm foarte bine, este esențială pentru viață și totuși, pe măsură ce avem acces mai ușor la informații, ne dăm seama că mulți oameni astăzi trăiesc și azi fără nădejde. Viața este o luptă în fiecare zi și mulți nu au nicio nădejde că viața lor se va schimba vreodată în bine. Unii sunt fără nădejde din cauza moștenirilor religioase și mă gândesc la cele țări păgâne și arabe, de exemplu, sau la oameni care trăiesc sub diferite dictaturi. Mulți trec prin activități religioase, dar nu au nicio nădejde de iertare sau de viață veșnică. Destui oameni sunt forțați să desfășoare activități criminale sau pur și simplu să-și vândă trupul de prostituție doar pentru a supraviețui. Iar mulți alții pur și simplu cedează influențelor, dependențelor. Mă refer la alcool și la droguri. Aceștia din nou trăiesc o viață mizerabilă, fără nicio nădejde. Cu alte cuvinte, sunt mulți oameni astăzi, chiar astăzi, când noi stăm aici înaintea cuvântului Domnului, care n-au nicio nădejde. Există totuși o rămășiță pe planetă care au potențialul de a exprima că au o nădejde reală, o nădejde care nu înșală. Cei care sunt copiii lui Dumnezeu cu adevărat. În toate aceste locuri, fără nădejde, din întreaga lume, singurul oamenii care pot aduce nădejdea reală sunt urmașii sau ucenicii lui Hristos. Ei au ajuns să cunoască dragostea și iertarea lui Dumnezeu și au găsit nădejde și bucurie în el. Dragii mei, Mica 4 este un capitol cu o întorsătură dramatică în tonul cărții de până acum. După cum am văzut în capitolele 1 și 3, ele sunt capitole descurajatoare. Mica a spus poporului din Israel și din Iuda că Dumnezeu se pregătea să-i judece. Pentru că au respins legământul, au respins cuvântul și au respins sfaturile lui. În ciuda acestui fapt, oamenii, deși au fost avertizați și Dumnezeu le-a dat timp să se pocăiască, oamenii s-au mulțumit să-și mențină starea de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, nedorind să se întoarcă în timpul pe care Dumnezeu l-a acordat la pocăință. Totuși, credem că printre ei au existat o rămășiță de oameni temători de Dumnezeu, care au fost credincioși lui Dumnezeu, chiar dacă credința se prăbucea la nivel național în Israel și în Iuda. Deși erau puțini care se strădeau să trăiască loial față de legământul lui Dumnezeu și ascultare față de el, aceștia aveau să sufere din cauza alegerii păcătoase împreună cu cei răzvrătiți. Sunt sigur că aceștia s-au luptat cu deznădejdea în timp ce ei ascultau mesajele lui Mica și îi dădeau perfectă dreptate. Însă, pe măsură ce începem să citim capitolul 4, vedem că primim din partea lui Dumnezeu, prin Mica, un mesaj uimitor de nădejde. Israelul va fi restaurat. Și ni se spune când Mesia va domni pe pământ. Și în cele din urmă, promisiunile legământului făcute lui Avram și apoi și lui David vor fi împlinite. În capitolul 4, Mica a oferit acestora, acestei rămășiți de evrei credincioși, patru promisiuni specifice care erau menite să le dea nădejde în lumea tulbură în care trăiau, sau în vremurile tulburi în care ei trăiau. Și prima, în primele trei versete. În primele trei versete spune Mesia va conduce pe Israel prin legile lui Dumnezeu. Și iată ce citim. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămadă la el și vor zice, veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Adică, dacă în vremea lui Mica legea și legământul și sfatul lui Dumnezeu au fost călcate, Mica le spune, va veni o vreme când țara aceasta va fi condusă, va fi guvernată de legile lui Dumnezeu. Și acest cuvânt era un cuvânt de mânghiere pentru această rămășiță. Acum, sunt câteva aspecte cheie ale acestei promisiuni. În primul rând, legea lui Dumnezeu va acoperi pământul în zilele din urmă, când Mesia va domni pe pământ. Acum, să nu uităm, aceste lucruri se vor întâmpla după necazul cel mare. Când Israelul deja va fi strâns în țară, când știm că ultima luptă va fi dată, cea de pe câmpia Armagedonului, și când Iisus Hristos va veni în același loc din care a plecat, pe muntele Măslinilor. Și în momentul acela El va conduce în perioada de 1000 de ani Israelul. Aici suntem și asta le arată de fapt Mica acestei rămășițe de oameni credincioși de pe vremea lui Mica. În al doilea rând, Mica a menționat că Mesia va domni în Ierusalim, care va fi înălțat mai pe sus de orice altă capitală de pe pământ. Sigur, Ierusalimul e așezat pe dealuri. Aici nu e vorba de geografie, de înălțimea muncă, va fi cel mai înalt munte. Nu geografic vorbim, ci așa cum astăzi există capitale influente, și știm, se spune în vremea noastră că cea mai influentă capitală este Washington DC astăzi, și că sunt altele care au pretenții și așa mai departe, în toată lumea pe vremea aceea Ierusalimul va străi. Ea va fi cea care într-adevăr, dar sigur nu cu armele și cu guvernarea de acum. Ierusalimul va fi locul principal de influență pe pământ. Locul unde Mesia va domni și va proclama adevărul lui Dumnezeu. Oamenii se vor conduce după legea lui Dumnezeu. În al treilea rând, Mica observă că domnia lui Mesia va fi peste ceilalți, va fi supremă. Nici o altă națiune nu va avea nevoie sau capacitatea de a menține, nu o să aibă nevoie de armată și de arme. Asta ne spune. Pentru că Domnul va fi cel care va asigura siguranța tuturor oamenilor pe pământ când El va domni. Toate armele vor fi schimbate, transformate în unelte, dragii mei, și observați ce se întâmplă în zilele noastre. Mereu, acum a fost, după războiul acesta, observați că arsenalele militare a tuturor țărilor au fost trimise în Ucraina, alea mai vechi care au mai rămas după ăsta, toate au fost date și așa mai departe în Ucraina, și acum să vedeți după, dacă se va ajunge la o înțelegere, să vedeți cursa înarmărilor și așa mai departe. Și imaginea este pe vremea, nu va mai fi nevoie să cheltuiți bani și să vă puneți mințile la contribuție să faceți noi arme. Aceasta este promisiunea uimitoare și pentru cei dintre noi care trăim în secolul 21, dragii mei. Când privim în jurul nostru și în lume, vedem peste tot exemple de nedreptate. Trăim într-o zi în care legile îi favorizează pe cei bogați și cu relații, așa cum era și pe vremea lui Mica. Vedem o lume în care armata unei națiuni asuprește pe oamenii pe care ar trebui să îi protejeze. Și în acest text Dumnezeu ne amintește că El este drept. Și din această cauză Mesia va domni pe această planetă. Să țineți minte, pace nu va fi până când, cu adevărat, în adevăratul sens acolo, până când Mesia nu va veni. N-ar trebui să ne sperie ceea ce se întâmplă, deși e lucru de speriat, e adevărat, dar nu, în privința aceasta noi știm că Domnul ne pregătește și ne spune din timp lucrurile acestea. Așa că, sigur, adevărata dreptate va învinge sau va prevala. Ce zi uimitoare va fi când legea lui Dumnezeu va triumfa pe acest pământ. Din cauza aceasta sunt războaiele. Pentru că legea lui Dumnezeu nu conduce și nu este respectată, nu este ținută de guverne și de omul de rând. Dacă legea lui Dumnezeu ar fi respectată, ar fi într-adevăr pace pe pământ. Mesia, a doua promisiune, Mesia va conduce Israelul în perioada mileniului. Mica s-a uitat în jurul națiunii sale și în lume și a văzut nenumărați oameni care alergau după zeitățile false. Din păcate și poporul lui Israel a făcut același lucru împreună cu Iuda. Poporul lui Dumnezeu spune, nu se va mai închina atunci la idoli. Va fi un împărat care va conduce poporul în închinare și va fi iubit sau adorat de Israel. Cine este? Mica de răspunsul. Și Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și până în veac. Mesia unsul este cel care va domni peste Israel. Iată promisiunea lui Mesia. Și găsim referiri la Mesia în tot Vechiul Testament, în mod special în cărțile profetice. El este cel promis în legământul Davidic, cel care va domni pe tronul lui David în vecii vecilor. Dar aici el a făcut o referire la ce va face Mesia pentru poporul său. Și în primul rând, el va asigura securitatea Israelului. Mica 4:4. Și fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-i va mai tulbura. Căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Știți că oriunde ai trăi astăzi în Israel, oricând te poți trezi cu o bombă care scapă de scutul israelian, ea poate cădea în casa ta, în apartamentul tău, în grădina ta, în smochinul tău, în livada ta, în Israel, și poți fi oricând o victimă. Și iată că aici zice, nimeni nu-i va mai tulbura, spune cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, dragii mei, Israelul și Iuda nu erau departe, încă nu erau departe de vremea când vor trece prin momente grele și înfricoșătoare pentru fiecare dintre ei. De altfel, Israelul și Iuda a experimentat frică de-a lungul istoriei lor, din pricina faptului că nu l-a iubit pe Dumnezeu și n-au respectat legea lui Dumnezeu și n-au ascultat și n-au fost loial legământului lui Dumnezeu. Toate astea din cauza aceasta. Și astăzi plătesc pentru lucrul acesta. O, ce bine ar fi dacă noi am învățat lucrul acesta. Ce bine ar fi dacă noi am luat seamă la cuvântul Dumnezeu, la legile Lui. Să nu le călcăm, să le împlinim, să nu le uităm, să nu uităm, să iubim pe Dumnezeu nostru. Ca să nu avem experiența lui Israel. În al doilea rând, Mesia îi va răsplăti pe cei credincioși din poporul său. Ia ce spune versetul 6 și 7 din Mica 4. La ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei scopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniți și pe cei pe care îi chinuisem. Din cei scopi voi face o rămășiță, din cei ce erau risipiți un neam puternic. Și Domnul va împărăți peste ei, pe poporul, pe muntele Sionului, scuzați-mă, de acum și până veri. Acum, Mica folosește aici imaginea unor oameni cu handicap fizic, respectiv șiopii, completând imaginea cu cei din diasporă sau cei răspândiți în toată lumea. Dar el nu scoate în relief faptul că aceștia au fost, numai aceștia au fost disprețuiți și alungați pentru credința lor. Adică au fost alungați din pricina, scuzați-mă, handicapului lor fizic. Nu. Ci scoate în evidență că aceștia au fost disprețuiți din cauza credincioșiei lor față de Dumnezeu, această rămășiță. Și în acea zi, toți cei care au fost considerați neînsemnați, spune el, vor fi adunați într-o națiune puternică înaintea lui Dumnezeu, din pricina credincioșiei lor față de Dumnezeu. Și în al treilea rând, Mesia va domni pentru totdeauna. Profeții au vorbit adesea despre domnia nesfârșită a lui Mesia. În Apocalipsa, de exemplu, capitolul 11 cu versetul 15, acest adevăr este și subliniat și de Apostolul Ioan, nu numai de Mica. Așa că, când ne gândim la istoria lumii noastre, înțelegem că națiunile se luptă unii împotriva altora de milenii. Astăzi, superputerile lumii se luptă între ele pentru întâietate economică și militară. În spatele acestui război, dacă războiul acesta se prelungește, e faptul că puterile lumii au interese și vor, Rusia se teme că a pierdut influența în Ucraina și din cauza aceasta a produs acest război. Sigur, pe de altă parte, și Europa și America au interese și sigur interesele de multe ori primează, dragii mei. Așa că țările mai mici se străduiesc să obțină arme care să le permită un control mai mare asupra propriilor destine. Amenințarea războiului global este o realitate mereu prezentă în lumea noastră, dragii mei. De aceea, a spune speranța în identitatea neonațională este o misiune prostească. În orice moment, întregul nostru mod de viață ar putea fi șters, fie de influența externă a unei alte națiuni mai puternice, fie de controlul intern al unui guvern care îmbrățișează totalitarismul. Oricum, nădejdea noastră nu este niciodată în identitatea națională, într-un lider, să zicem, carismatic, ci nădejdea noastră este și trebuie să rămână în Dumnezeu. Într-o zi Mesia va domni pe pământ și vom găsi adevărata dreptate pentru toți. Al treilea adevăr pe care îl spune Mica aici cu privire la restaurarea lui Israel este că Mesia conduce pe Israel tocmai prin disciplinarea lor. De la versetul 8 la versetul 10. În aceste versete, Mica s-a întors în zilele din vremea lui. În timp ce Mesia a promis că va domni în viitor, așa cum știm, în zilele lui Mica, poporul lui Israel și al Iuda urmau să fie cuceriți de puteri străine, din afară, respectiv de Asiria și apoi Iuda, respectiv de Babilon. Ei nu vor mai avea rege care să-i conducă și niciun sfătuitor care să le ofere înțelepciune. Care a fost motivul pentru această disciplinare a lui Dumnezeu? Dumnezeu folosea robia pentru a-și atrage poporul înapoi spre legea lui, spre loialitate, spre ascultare, motivat fiind de iubirea lui față de ei și față de aproape. Dar ei n-au înțeles lucrul acesta. Acest text conține o împlinire cu dublă, sau mai bine zis, o profeție cu împlinire dublă sau dublă împlinire. O profeție cu împlinire dublă este una care are o aplicație actuală, dar și una în viitor, o aplicație în viitor. Dar și hai să citim versetele 8 la 10. Iar la tine turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăția fiicei Israelului. Pentru ce strigi tu însă așa de acum așa de tare? N-ai împărat, nu ai sfetnic, de te apucă durerea ca pe o femeie la naștere. Suferă fiica Sionului și gem ca o femeie la naștere. Căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon. Adică în zilele lui Mica, Dumnezeu se pregătea să trimită pe Israel în Asiria și pe Iuda, așa cum am spus, în Babilon. Mica a spus că după ce a stabilit un timp, Dumnezeu îi va salva pe popor, nu pe Israel, ci numai pe cei din regatul de sud, pe Iuda de Babilonie. Și așa cum știm, oamenii din Iuda au fost captivi în Babilon timp de 70 de ani, potrivit profeției lui Ieremia. Înainte ca Ezra și Nemia să înceapă să îi conducă pe oamenii înapoi la Ierusalim în timpul domniei lui Cir Persan. Dumnezeu a împlinit această promisiune pentru poporul său. Dar există o aplicare viitoare a acestei promisiuni, dragii mei, care se va împlini în timpul lui Mesia. Versetul 10, ultima parte. Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmașilor tăi. Adică în timp ce Dumnezeu și-a liberat poporul de babilonieni, ei au continuat să fie afectați de puterile străine. Mai întâi după perioada aceasta de greci, apoi de Roma, între Nemia și vremea lui Isus, Israelul a avut o oarecare autonomie în Palestina, dar niciodată în măsura pe care au avut-o sau independența de care s-au bucurat pe vremea lui David și a lui Solomon. Când Titus a cucerit Ierusalimul în anul 70 după Hristos, Israelul a încetat să mai existe ca și națiune în Palestina timp de aproape 2000 de ani. Chiar și astăzi, Israelul ocupă o mică parte din pământul pe care Dumnezeu l-a promis lui Avram. E așa, o fâșie așa. Împlinirea celei de-a doua părți a acestei profeții este încă în viitor. Când Mesia își va revendica tronul pentru totdeauna în Ierusalim și, bineînțeles, va avea tot pământul pe care Dumnezeu l-a promis lui Avram. Între azi și atunci, însă, Israelul va continua să fie cea mai asuprită națiune de pe pământ. Nu există, dragii mei, o națiune în acest moment care să fie mai disprețuită și care să fie mai criticată în forurile Națiunilor Unite, de exemplu, sau la ONU și așa mai. Israelul este cea mai persecutată, dacă putem spune așa, țară și la această oră. Ideea este că disprețuit de dușmanii săi și ajutat fără tragere de inimă de prietenii săi de astăzi, Israelul își menține o poziție precară în lumea noastră. Cu toate astea, nimeni, deși sunt mulți care se declară că vor să distrugă Israel, nimeni nu va putea distruge Israel, pentru că Dumnezeu nu va îngădui. Vine însă vremea când Israelul se va întoarce la Dumnezeu și îl va îmbrățișa pe Mesia în masă, potrivit lui Apocalipsa 7, versetul 1 la 8. Până în acea zi, Dumnezeu nu-și va abandona poporul legământului său. Și avem al patrulea adevăr. Mesia va conduce pe Israel prin puterea lui Dumnezeu, de la versetul 11 la versetul 13. Națiunile care au înconjurat Israelul și Iuda în timpul lui Mica au vrut toți să-i distrugă. Și toți care priveau, părea că Asiria și Babilonul chiar au făcut-o. Însă națiunile păgâne nu au înțeles că Dumnezeu a îngăduit aceste evenimente ca un act de disciplinare, așa cum am spus mai înainte, a poporului său. Dumnezeu a spus că își va răscumpăra poporul și exact asta a făcut când poporul lui Iuda s-a întors în Palestina sub conducerea lui Ezra și a lui Nemia. Astăzi, națiunile lumii, multe astăzi, le-ar place să distrugă Israelul. Chiar alții chiar spun prin liderii lor că vor face lucrul acesta. În special, națiunile din jurul Israelului, care sunt vecini apropiați sau mai puțin mai îndepărtați de el. Dumnezeu însă nu va lăsa să se întâmple asta. Națiunile păgâne n-au înțeles niciodată scopul lui Dumnezeu pentru poporul său. Și la drept vorbă nici nu pot să înțeleagă, pentru că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu-L acceptă pe Dumnezeu. Cum a supraviețuit Israelul acestei opoziții? Dumnezeu continuă să-i păzească cu puterea sa. El nu a încetat niciodată să-și onoreze legământul cu poporul său. Adică, dacă ei l-au rupt, Dumnezeu nu l-a rupt. Fiecare ultimă promisiune se va împlini prin Mesia. Și hai să citim versetele 11 și 12 acum. Căci acum multe neamuri s-au întors împotriva ta și zic să fie pângărită ca să ne vadă ochii împlinându-se dorința față de Sion. Care era dorința lor față de să-l distrugă? Dar ei, spune Mica, nu cunosc gândurile Domnului, nu înțeleg planurile. Nu știu că i-a strâns ca pe toți, ca pe niște snopi în arie. Sunteți voi gata, gata, vreți voi să nimiciți, dar vine pârjolul și peste voi. De aceea e imaginea cu aria, cu snopii puși unul lângă altul sau unul peste altul. Și această imagine este imaginea de fapt a Armagedonului. Aceste cuvinte au fost o sursă de nădejde pentru poporul lui Israel în timpul lui Mica, mai ales pentru cei rămași credincioși, puțini. În viitor, cel mai mare atac asupra Israelului din istorie va avea loc într-un loc numit, așa cum știm, Armagedon. Tot mai des pronunțat astăzi, din păcate, liderii lumii nu înțeleg îndeajuns sau ce spune Domnul cu privire la acest loc. Dumnezeu va aduna oștile lumii ca pe niște snopi în arie. Aceasta este ideea. Acolo va fi lucrul acesta. Acolo Domnul Iisus, Mesia lui Israel și Mântuitorul Bisericii, îi va strânge pe dușmanii lui Israel odată pentru totdeauna în bătaia care este punctul culminant al istoriei. Mă întâlnesc cu două surori într-una din zilele astea, cu care una mai în vârstă, cu care nu m-am văzut, am fost păstor la o soră din Totoreni și m-am oprit cu ele, am dat mâna și repede sora mă întreabă: frate, ce spui de războiul acesta, de vremurile, cât de aproape suntem, venirea Domnului este aproape, cu siguranță. Dar știți, surorilor, la ce trebuie să ne uităm? Israelul e ceasul. Țineți minte, deocamdată Israel nu este implicat în acest război. Probabil că mai există o perioadă, nu știm cât, cum. Dar Israelul este ceasul. Și dacă Israelul ar fi implicat în război, atunci lucrurile ar putea să devină altfel. Dar Israelul va supraviețui biruitor, iar Dumnezeu îi va face o națiune invincibilă, în sensul că el îi va și sunt. Din punct de vedere omenesc, nu uitați, dragii mei, că tehnica pe care evreii o au și astăzi în domeniul războiului și armelor este, dacă și Germania, am citit acum, și Germania vrea să comande un scut antirachetă de mari dimensiuni, sigur potrivit nevoile lor, la evrei. Dar iată ce spune versetul 13. Scoală-te, fii ca Sionului, și trăiera, căci îți fac un cord din fier și o copită din aramă, ca să sfărim multe popoare și să închin Domnului prada lor, să închin Domnului întregul pământ averile lor. Și asta e o imagine a ceea ce va face Israelul cu toți, adică Domnul, cu toți, Domnul îi va da și Domnul Mesia îi va învinge în câmpia Armagedonului. Am văzut câmpia aceea de la înălțime, este într-adevăr frumoasă, întinsă. Și știu că Domnul va împlini și locul acesta acolo. Mesia, dragii mei, poate să ne aducă nădejde într-o viață fără nădejde. Ama, aceste lucruri sunt implicate Israel. Dar hai să privim la noi. Pe măsură ce citim aceste versete, putem fi tentați să ne întrebăm dacă ele au într-adevăr vreo semnificație pentru viața noastră. Să fim sinceri, chiar și ca urmași al lui Isus, ne putem lupta pentru a găsi nădejde în viața noastră de zi cu zi. Pentru că suntem cuprinși în anumite momente de desnădejde. Este posibil să ne luptăm chiar azi să depășim o situație dificilă. Este posibil ca acțiunile noastre să fi contribuit la aceste circumstanțe sau situația poate fi complet în afara controlului nostru. Poate ți-ai pierdut nădejdea pentru că nu ai reușit să profiți de o ocazie grozavă pe care ai avut-o în viață. Și acum trăiești cu regretul că ai ratat acea oportunitate, care ți-a deviat, dacă putem spune așa, viitorul tău. Poate că te simți dezamăgit pentru că ai suferit o pierdere în viața ta. Poate ai pierdut pe cineva drag, un soț, un copil, un prieten. Poate ai pierdut un loc de muncă și provocările financiare au fost dificile în viața ta. S-ar putea să te întreb dacă vrei mai avea vreodată o altă oportunitate la o slujbă sau la o carieră bună. Poate te lupți cu depresia în viața ta. Depresia apare adesea atunci când experimentăm eșec, un eșec într-un fel sau altul. Începem să ne întrebăm dacă vom reuși vreodată și fără să ne dăm seama, suntem prinși în această spirală descendentă a descurajării. Depresia este periculoasă, deoarece în multe privințe este o manifestare a absenței nădejdii. De ce atât de mulți oameni apelează la narcotice? Pentru a încerca să se vindece de deznădejde. Poate că te lupți cu greutatea dezamăgirii. Nu trebuie să trăiești foarte mult pentru a descoperi că oamenii te vor dezamăgi și că te vor trăda. Adesea oamenii sunt dezamăgiți pentru că au fost victimele promisiunilor altora și ele au fost încălcate. Deziluzia produce o lipsă de încredere, iar asta duce la deznădejde. Te poate lăsa să simți că ești singur pe lume. În cele din urmă s-ar putea să te simți învins de păcat. Poate că ai un obstacol în viața ta și te-ai săturat să te lupți cu el. Poate că este un comportament care creează dependență și care te robește. Poate că mânia, frustrarea, amărăciunea sau pofta te consumă și te simți fără putere ca să învingi. În cele din urmă, Mica ne reamintește că indiferent de tipul de situație prin care suntem și cu care ne confruntăm, fie este o armată invadatoare sau un păcat, dragii mei, există o singură sursă de nădejde. Și numele Lui este Isus. Isus este singura noastră sursă de nădejde în viață. Nu există altă. Când oamenii sunt nezdrăzduiți, un loc nou de muncă nu-ți va lua desnădejdea. O altă soție sau un alt soț nu va alunga. Nici o mașină nouă nu va rezolva nimic. Nici mutarea într-o casă nouă de asemenea. A te neca în alcool sau în droguri în fiecare noapte nu va rezolva problema. Aceste lucruri sunt doar distrageri temporare, de la deznădejde. Doar Iisus poate aduce nădejdea într-o viață lipsită de ea. Să privim încă o dată la Avram, tatăl poporului evreu. Era căsătorit cu o femeie pe nume Sara. Era un cuplu fericit, dar nu puteau să aibă copii. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, el i-a promis că va avea urmași ca, atât de mult ca și stelele de pe cer. Anii au trecut și Avram încă nu a avut copii cu Sara. Mi se pare că credința lui Avram ar fi trebuit să scadă de-a lungul anilor. La urma urmei, nădejdea întârziată îmbolnăvește inima, spune Proverbe, capitolul 13, cu versetul 12. Însă cartea Romani ne descrie credința lui Avram. Romani 4, de la 18 încolo. Nădăjduit împotriva oricărei nădejde, el a crezut și astfel a ajuns tată mult o neamăr, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgădința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să-și împlinească. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca și neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca și neprihănire. Da, Avram a făcut și greșel. Vezi soluția temporară, Agar. În ciuda faptului că avea 100 de ani, nu a slăbit în credință. Și acest lucru este extraordinar, fenomenal, cum vrem să-l numim. El nu a slăbit în credința sa când și-a amintit că nici Sara nu mai era tânără și ea avea 90 de ani. Care a fost răspunsul lui Avram? El nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu. De plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. Când nădejdea noastră este în Dumnezeu și începe să se clatine, este pentru că ne întrebăm dacă putem avea încredere în Dumnezeu în situația noastră, să zicem, specială. Mai ales atunci când obstacolele par imposibil de depășit. Avram nu a văzut nicio modalitate de a avea un fiu la bătrânețe, dar s-a ținut tare de nădejdea și încrederea în Dumnezeu. Cum a putut el să gestioneze lucrul acesta? Observați următoarea frază. A fost întărit în credința sa și a dat slavă lui Dumnezeu, pentru că era deplin încredințat că ceea ce făgăduise, el poate și să împlinească. Nădejdea lui a fost aceea care i-a întărit credința. Aduceți-vă aminte și de Genesa 22, când după nașterea lui Isaac, Domnul i-a cerut să îl aducă ca și jertfă. Și la fel, credința lui a fost în Dumnezeu, că Dumnezeu poate să îl dea înapoi, chiar și înviat din morți. Întrebarea este în final, tu ești încredințat? Eu sunt încredințat? Ești pe deplin convins că Dumnezeu își poate face voia sa în viața ta și în viața mea? Chiar dacă nădejdea noastră este amenințată? Hai să ținem minte următorul lucru. Că Dumnezeu este suveran asupra evenimentelor din viața noastră. Și El a promis că ne va îndrepta pașii pe calea Lui. Psalmul 37 cu 23 la 5 zice așa, 25. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este dobură de tot, căci Domnul îl apucă de mâine. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, El va lucra pentru binele vieții tale și binele vieții mele, pe măsură ce își îndeplinește scopul pe care îl are cu mine și cu tine. Te simți dezamăgit de ocaziile ratate? Nu există o oportunitate ratată pentru un Dumnezeu suveran. Dumnezeu are un scop pentru viața ta și El te va călăuzi către oportunitățile exacte pe care El vrea să le urmărești. Te simți dezamăgit din cauza unei pierderi din viața ta? Adu-ți aminte că Dumnezeu este viață. Deși este întotdeauna dificil să-i pierdem pe cei pe care îi iubim, trebuie să acceptăm scopul lui Dumnezeu în viața noastră și să trăim pentru gloria Lui atâta timp cât avem viață. Ești deprimat din cauza unor eșecuri din viața ta? Dumnezeu este specialist, este maestru în a le transforma în eșec, în biruință. De aceea, hai să nu uităm că cele mai mari realizări ale noastre sunt adesea rezultatul celor mai mari greutăți prin care noi am trecut sau trecem. Ești dezamăgit din cauza promisiunilor încărcate ale cuiva? Dumnezeu este adevărul și poți întotdeauna să te încrezi în El. Este cu neputință, spune Evrei, capitolul 6, cu 18, ca Dumnezeu să mintă. De aceea, haideți să trăim în nădejdea pe care promisiunile Dumnezeu ni le oferă. Te simți învins din cauza unui păcat în viața ta? Dumnezeu promite biruința și transformarea pe măsură ce ne predăm viețile în mâna Lui și îl urmăm prin credință, bineînțeles, pocăindu-ne, mărturisindu-ne slăbiciunea și cerându-i iertare. În cele din urmă, sursa noastră de nădejde, dragii mei, se găsește numai și numai la Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este, ți-ai pus nădejdea în El? Dacă nu, mărturisește-ți păcatul lui Dumnezeu și întoarce-l la El prin Hristos, prin credința în Iisus Hristos. Primește-L pe Iisus ca Mântuitor și Domn al tău, chiar acum, până nu-i prea târziu. Și Domnul să se îndure de noi, de fiecare, și să înțelegem că Dumnezeu, dacă ne-am dat viața în mâna Lui, El vrea ca noi să ascultăm de El și să continuăm să-i fim loiali până la sfârșit, indiferent de situațiile prin care trecem. Amin.